Πρώτο πρόγραμμα.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be.
Let it be, πράγματι, άστο. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν ή και γίνονται αφόρητα, κάνεις ένα βήμα πίσω, παίρνεις μια βαθιά ανάσα, λες στον εαυτό σου, άστο ρε αδερφέ, κάνε μια βόλτα, βάλε μια μουσική, κάνε και μια προσευχή αν σε αναπαύει, μη σχολιάσεις αμέσως, μην κάνεις αστραπιαία ανάρτηση, ηρέμησε.
Lucky enough to have a parent or two alive on this planet, call them. Don't text, don't email. Call them on the phone. Tell them you love them and thank them and listen to them for as long as they want to talk to you.
Όπως λέει και ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός ο J.K. Simmons, τηλεφώνησε στη μαμά σου, στον μπαμπά σου, αν είσαι τυχερός να έχεις ακόμα μαζί σου τους γονείς σου, πάρ' τους τηλέφωνο. Μη στείλεις SMS, ούτε email, WhatsApp, whatever. Πες τους ότι τους αγαπάς, ευχαρίστησέ τους για όσα σου έχουν δώσει. Πάρε βαθιά ανάσα και θα δεις ότι εκείνη η είδηση που ήθελες να αναρτήσεις από τις ασυναρτησίες του Κασελάκη, τις ακόμα χειρότερες ασυναρτησίες της κυβέρνησης για την πυροπροστασία, τηλεφώνησέ τους. Πες τους μαμά, μπαμπά, και αν δεν έχεις θα πάρεις άλλον συγγενή σου. Μην κόψετε τα δέντρα, μην μπείτε στο, πώς διάολο λέγεται, μα η προστασία, ακαθάριστα, άκου site που φτιάξανε, ακαθάριστα.gov.gr, και πήγαινε να τους δεις, μην ασχοληθείς. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που οδεύει προς τις ευρωεκλογές, συζητώντας για πόθεν έσχες, που και πάλι μετά τα αλυσμόνητα εκείνα χρόνια πριν από το κράχ, ακούμε διαφημίσεις τραπεζών για πιστωτικές κάρτες για να πάμε διακοπές στην Ανδαλουσία, στον Αμαζόνιο, με άμεση έγκριση και αποπληρωμή σε πολλές δόσεις. Πάρτε τηλέφωνο τη μαμά, αυτή θα σου δώσει καλύτερη συμβουλή από τον τραπεζικό σου εκπρόσωπο και το διαφημιστή του. Πάρε τη μαμά τηλέφωνο. Είναι 5η σήμερα του Ιουνίου του 2024, η έκτη ημέρα, ημέρα κατά την οποία στρέφουμε το βλέμμα και την ψυχή μας στην Νορμανδία για την επέτειο σήμερα της αποβίβασης των συμμαχικών δυνάμεων στην Γαλλία το 1944. Εκεί θα βρεθεί σήμερα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Τζο Μπάιντεν. 244 ημέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς, που πυροδοτήθηκε από την σφαγή περίπου 1.200 αμάχων σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και την κράτηση 134 ομήρων, που δεν ξέρουμε πόσοι είναι ακόμα εν ζωή και πόσοι όχι. Από την επόμενη ημέρα το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Γάζα με σκοπό την εξαφάνιση, όπως είπε, της Χαμάς, που ακόμα παραμένει στόχος του. Της Χαμάς, που χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν λοιπόν την συνεχιζόμενη επίθεση με αδιάκοπους βομβαρδισμούς υπολογίζεται ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 38.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και πάρα πολλά μικρά παιδιά. Υπάρχει παγκόσμια οργή και σφοδρή αντίδραση κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου για αυτά τα τυφλά χτυπήματα. Το Τελ Αβίβ απαντά ότι είναι πάγια πρακτική της Χαμάς να χρησιμοποιεί άμαχο πληθυσμό, ιδίως παιδιά, ως ασπίδα. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή επίθεση σε σχολείο του ΟΗΕ που φιλοξενεί εκτοπισμένους στην Αλ-Νουσεϊράτ, στην κεντρική λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο τύπου της Χαμάς, που κατηγόρησε τον Ισραηλινό στρατό ότι διεξήγαγε μια τρομερή σφαγή, όπως τη χαρακτηρίζει, που ντροπιάζει την ανθρωπότητα. Το Παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων ΟΑΦΑ μετέδωσε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εν τω μεταξύ, πλάνα στο X Twitter που δημοσιεύτηκαν από Παλαιστίνιους δημοσιογράφους τα ξημερώματα σήμερα, 5η, δείχνουν σειρές πτωμάτων στο νοσοκομείο Αλ-Αξά, στο Ντέιρ Αλ-Μπαλάχ, και τραυματισμένα παιδιά να νοσηλεύονται στο πάτωμα. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε στο Twitter X ότι είχε βάλει στόχο ένα σχολείο του ΟΗΕ στο Αλ-Νουσεϊράτ, λέγοντας ότι ήταν το σπίτι των τρομοκρατών της Χαμάς που συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. τρομοκράτες τους χαρακτηρίζει που σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στο άμεσο μέλλον, εξουδετερώθηκαν, ανέφεραν, και ότι λήφθηκαν πολλά μέτρα για να μειωθεί η πιθανότητα βλάβης σε όσους δεν εμπλέκονται. Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδει το CNN, η ένταση κλιμακώνεται και στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, με την Χεζμπολάχ να αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση το βράδυ της Τετάρτης στο βόρειο Ισραήλ που άφησε πίσω πολλούς τραυματίες. Σήμερα συμπληρώνονται 834 μέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Τα νεότερα από την καθημερινή ανασκόπηση της Guardian και του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων μας λένε τα εξής: η Ουκρανία περιορίζει πλέον την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η παραγωγή ενέργειας λόγω καταστροφής πολλών ηλεκτρικών σταθμών από τις ρωσικές δυνάμεις υπολείπεται κατά πολύ των αναγκών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν στην Ουκρανία επιπρόσθετο οπλισμό αξίας 225 εκατομμυρίων δολαρίων και η Γαλλία υπογράφει παρόμοια συμφωνία αποδεσμεύοντας οπλισμό αξίας 650 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να προμηθεύσει όπλα σε άλλες χώρες για να επιτεθεί σε δυτικούς στόχους, όπως γράφει ο Πιότρ Σάουερ στην Guardian σήμερα. Τα σχόλια του έγιναν κατόπιν επιβεβαίωσης Αμερικανού γερουσιαστή και ενός άλλου δυτικού αξιωματούχου ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε πρόσφατα αμερικανικά όπλα για να χτυπήσει μέσα στη Ρωσία. Τα όπλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν κατόπιν της πρόσφατης τοποθέτησης του Τζο Μπάιντεν ότι μπορεί η Ουκρανία να χρησιμοποιεί αμερικανικά όπλα για να χτυπάει μέσα στη Ρωσία, γιατί αν είναι από μέρη που φεύγουν πύραυλοι για να χτυπήσουν το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Αυτά ως εισαγωγή στα της δικής μας ειδησιογραφίας. Θα συνομιλήσουμε σήμερα με τους καλεσμένους μας λίγο μετά τις 9:30, εκεί περίπου. Βασίλης Φραντζολάς, δοκιμαστής και σύμβουλος ποιότητας ελαιολάδου. Την περασμένη εβδομάδα, σε ένα από τα πολλά TikTok του Στέφανου Κασελάκη, είπε ότι θα ασχοληθεί και με το ελαιόλαδο. Αναφέρθηκε λοιπόν συγκεκριμένα στην τιμή του κριτικού λαδιού και κάτι δεν μας κόλλησε σε αυτές τις αστραπιές βεβαιότητες του. Έτσι απευθυνθήκαμε στον καθήλυα αρμόδιο, τον κύριο Φραντζολά, του στείλαμε το ηχητικό του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και του είπαμε να μας κάνει ένα fact check, δηλαδή έναν έλεγχο των στοιχείων, και να μας πει τα συμπεράσματά του. Θα τα ακούσετε όλα. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το Let It Be των Beatles σε μια καταπληκτική ερμηνεία από τη μεγάλη Aretha Franklin, και για μουσική χαλή απλώνουμε και σήμερα το No Fear, Μη Φοβάσαι Καθόλου, από τους Inspirational Strings, ένα μουσικό σύνολο είναι αυτό, καταπληκτικό. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 9:18 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου, και καλημερίζω τον Ζωή Τσόλη, οικονομικό συντάκτη, αρθρογράφο στο protagon.gr. Γράφει για μας το εισαγωγικό, ας το πούμε, της εκπομπής μας, με θέματα που επιλέγει ο ίδιος από την ειδησιογραφία, τα σχολιάζει και τα συζητάμε μαζί. Έχουμε αρκετή τροφή για σκέψη σήμερα. Καλημέρα, Ζωή. Καλημέρα.
Καλημέρα, και καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, Ζωή.
Εγώ.
Ευχαριστώ.
Και εγώ.
Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή μας συνέντευξη μας έδωσε και αυτός αρκετή τροφή, λέγοντας μεταξύ πολλών άλλων ότι ανοίγει κι άλλο μέτωπο εναντίον πρακτικών των πολυεθνικών εταιριών στις τιμές των προϊόντων. Είπε βεβαίως ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα σήμερα, αυτά που εισπράττει από τον κόσμο στην επαρχία που ταξιδεύει, είναι το θέμα της ακρίβειας. Και τι άλλο προτίθεται να κάνει για την ακρίβεια επίσης, που όπως είπε είναι θέμα που προεκλογικά προτάσουν οι πολίτες.
Ναι, ξεκίνησε θέλω να θυμίσω κάτι, γιατί ακριβώς πριν από ένα χρόνο είχαμε κάνει πάλι μια τηλεφωνική συνάντηση, ας πούμε έτσι, πριν από τις εθνικές εκλογές. Τότε είχα κάνει μια ερώτηση στον Πρωθυπουργό, αν σας έπαιρνε μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και σας έλεγε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, τι θα απαντούσατε. Και τότε είχε πει η ακρίβεια. Ακριβώς πριν από ένα χρόνο αυτό. Στον ένα χρόνο που έχει περάσει, παρατηρούμε το εξής, ότι έχουν φουντώσει οι τιμές, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι σταθεροποιήθηκαν σε ένα υψηλό επίπεδο. Τώρα μπορεί τα νούμερα από εδώ και μπρος να μας δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα είναι στο 2, στο 3%, στο 4% σε ορισμένα προϊόντα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχουν φτάσει σε ένα ύψος, σε ένα ταβάνι, εγώ θα έλεγα, το οποίο όμως παραμένει, δεν υποχωρούν, ενώ εκλείπουν οι λόγοι, που ο πρώτος λόγος ήταν η αύξηση των τιμών των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας, το κόστος των μεταφορικών, των πρώτων υλών και τα λοιπά που ξεκίνησαν. Άρα είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη και δύσκολη σύνθετη κατάσταση. Εδώ τώρα έρχονται οι πρακτικές των επιχειρήσεων. Οι πρακτικές κυρίως των πολυεθνικών που ελέγχουν όλη την αγορά.
Με τις οποίες είναι πολύ θυμωμένος. Τον άκουσα χθες πολύ θυμωμένος και λέει ότι είναι σίγουρος, φαίνεται σίγουρος, ότι δεν θα είναι καθόλου επιεικής με τις εταιρείες αυτές.
Ναι. Μου επιτρέπεις να πω, Χρήστο, το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης αισθάνεται και λίγο προδομένος. Γιατί η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου είναι η φιλελεύθερη οικονομική ιδεολογία.
Ότι τον εκθέτουν με αυτές τις πρακτικές.
Ναι, δηλαδή. Πιστεύει ότι η οικονομία της αγοράς, αυτό που ονομάζουμε το αόρατο χέρι που κινεί τις δυνάμεις της αγοράς και όλα διαμορφώνονται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση, εδώ πέρα δεν λειτουργεί από τους ίδιους τους παίχτες της αγοράς. Άρα έχεις κάνει τα πάντα για να έχεις μια ελεύθερη αγορά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχεις κάνει τα πάντα στην Ελλάδα για να έχεις μια ελεύθερη αγορά. Και στο τέλος, οι παίχτες της αγοράς που ζητούσαν την απελευθέρωση χρησιμοποιούν πρακτικές μιας κλειστής αγοράς και χειραγωγούν τις τιμές με προφανή στόχο να ανεβάσουν τα κέρδη τους, όπως αυτό αποδεικνύεται. Εδώ να μου επιτρέψεις ακόμη, αν δεν κουράζω,
καθόλου,
να πω μια είδηση. Πάλι πριν από ένα χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχαν κάνει μια μελέτη για τον πληθωρισμό της απληστείας, που ονομάστηκε το φαινόμενο της αύξησης των τιμών και το πώς αποτυπώθηκε στα κέρδη των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Εκεί, ενώ είχαμε στασιμότητα στις πωλήσεις, στον όγκο, στον αριθμό των προϊόντων που πωλήθηκαν σε όλη την Ευρώπη, είχαμε αυξήσεις των κερδών μέχρι 17-20% στα βασικά προϊόντα, και δεν αναφέρομαι στα δηληστήρια ή οπουδήποτε αλλού όπου εκεί υπήρξε έκρηξη κερδών λόγω της ενεργειακής κατάστασης της Ευρώπης, της δύσκολης ενεργειακής κατάστασης της Ευρώπης. Τώρα, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο Γιάννης Οστουρνάρας, έχει ελληνοποιήσει το μοντέλο, έχει ετοιμάσει την μελέτη που επίσης αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα ο πληθωρισμός της απληστείας, δηλαδή τα ποσοστά κέρδους τελικά που εβάζουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, μαζί με αυτές όμως και πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, είναι πάλι υψηλότερο, είναι εντονότερο το φαινόμενο στη δική μας οικονομία, που είναι μια μικρή οικονομία. Αυτό θα ανακοινωθεί μετά από τις εκλογές. Γι' αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι το τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χατζηδάκης. Γιατί ο κύριος Χατζηδάκης, κατά ψέματα, είναι ο πιο ούλτρα φιλελεύθερος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Αυτό το μοντέλο όμως, το ιδεολογικό το οποίο έχει υπηρετήσει ο κύριος Χατζηδάκης, αυτή τη στιγμή τον προδίδει. Και καταγράφεται με αυτό το φαινόμενο. Το λέω με όλη την καλή διάθεση, έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν έχω διάθεση.
Δεν αμφιβάλλω καθόλου.
Πολιτική, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Ζόη Τσόλη. Για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι οικονομικός συντάκτης, αθωγράφος στο protagon.gr και μιλάμε βεβαίως για, για την οικονομία, την αγορά, την ακρίβεια. Ζόη μου, στην ίδια συνέντευξη χθες ανέφερα και το θέμα των βενζινάδικων εδώ στην Ελλάδα. Ξέρουμε και εσύ καλύτερα από εμάς ότι έχουν πέσει οι τιμές στο πετρέλαιο σε όλες τις διεθνείς αγορές, δηλαδή εδώ και ένα μήνα περίπου. Σε ευρωπαϊκές χώρες που έψαξα, ξεκινώντας και από την Κύπρο και προχωρώντας όλη την Ευρώπη, αυτή η μείωση της τιμής από τις αραβικές χώρες δεν άργησε καθόλου να φανεί στα βενζινάδικα των χωρών αυτών. Αν σε αντίθεση με εμάς, είναι πάρα πολύ μικρή αυτή η μείωση που φαίνεται και σε αυτό απάντησε ο Πρωθυπουργός πως θέλει να το πάρει επάνω του το θέμα αυτό και θα ζητήσει μεγαλύτερη διαφάνεια από τις πετρελαϊκές εταιρείες. Δηλαδή θέλει να ξέρει, να μάθει μετά από πόσες μέρες από τη στιγμή που μειώνεται η τιμή στην πηγή μπορεί αυτή η μείωση να καταλήξει στο πορτοφόλι του πολίτη.
Ναι, αυτό επίσης είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί την ελληνική αγορά και όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις.
Δηλαδή, θα του δώσουν απάντηση, Ζόη, δηλαδή θα ρωτήσει, θα θέσει το ερώτημα. Κύριε, έπεσε η τιμή κατά τόσα σεντ πριν από μία εβδομάδα. Εσείς μετά από πόσες μέρες θα αναπροσαρμόσετε αυτό, θα του δώσουν απάντηση?
Ναι, οι υπηρεσίες του, οι ίδιοι δεν πρόκειται να δώσουν απάντηση οι λιανοπολιτές. Αλλά μπορεί να δώσει την απάντηση και δίνουν τα στοιχεία της χοντρικής τιμής πώλησης από τα διελιστήρια. Δηλαδή σήμερα γνωρίζουμε ότι παραδείγματος χάρη η βενζίνη φεύγει από το διελιστήριο σε μια τιμή 0,8 ευρώ. Προστίθενται οι φόροι, τα κέρδη των πρατηριούχων κτλ. Και φτάνει στο 1,80. Αν η τιμή από τα διελιστήρια την άλλη εβδομάδα, ας πούμε, φύγει στα 0,70 ευρώ, τότε έχει τη βάση ο κάθε ελεγκτικός μηχανισμός να μπορέσει και να πάει να ρωτήσει το διανομέα του πετρελαίου, την εταιρεία, την πετρελαϊκή δηλαδή, και τα βενζινάδικα, για ποιο λόγο δεν έφτασε στην Αγγλία. Αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Είναι ένα χαρακτηριστικό της μικροκερδοσκοπίας η οποία υπάρχει, δηλαδή στο μικρό επίπεδο. Αλλά εδώ τώρα είναι κακά τα ψέματα. Εδώ υπάρχει μια αδυναμία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το παλιό Υπουργείο Εμπορίου, το να ελέγξει, να κάνει ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά για αυτό το φαινόμενο. Ένα διαχρονικό φαινόμενο, το ζούμε όλοι. Είναι προφανές ότι σε αυτό το θέμα σκύβει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί δεν είναι ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή. Θα σταματήσει αυτή η ραγδαία άνοδος των τιμών. Το επίπεδο που ανέβηκαν οι τιμές είναι ψηλό και λειτουργεί σαν μια βαριά φορολογία στο εισόδημα του καθενός. Αυτό είναι το πρόβλημα και το αντιλαμβάνεται σαφώς, το γνωρίζει, γι' αυτό το λόγο άνοιξε και την ατζέντα αυτή μέσα στην προεκλογική περίοδο.
Ζόη μου, θα ήθελα να σου μεταφέρω και μια ανησυχία μου. Τώρα μπορεί να είναι και χούι, όπως θέλεις πες το. Όλο και περισσότερο ακούω στα ραδιόφωνα και βλέπω στις τηλεοράσεις με αυξητικούς ρυθμούς τις διαφημίσεις τραπεζών και προσφέροντας κάρτες πιστωτικές για να πάτε ταξίδια με χαμηλότοκα, διαφημίζουν τα ταξίδια στην Ανδαλουσία, στο τέλος του κόσμου, Αυστραλία και τα λοιπά. Και έρχονται στο μυαλό μου εκείνες οι άσχημες ημέρες που όποιος περνούσε σχεδόν έξω από μια τράπεζα τον έφερε μέλα και μάλιστα και τους λένε και τώρα χωρίς καμία διαδικασία. Αυτό είναι δικό μου έτσι.
Όχι, εδώ δεν είναι μια παρατήρηση και μια εύλογη ανησυχία, γιατί τώρα βρισκόμαστε στον κύκλο ξανά της ανάπτυξης των τραπεζών. Τώρα μην ξεχνάμε κιόλας ότι μετά από όλες τις περιπέτειες που περάσαμε, την κρίση, τη χρεοκοπία κτλ., οι τράπεζες πια είναι ιδιωτικές. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορεί κανένας να ελέγξει το τι θα κάνουν.
Ναι, δεύτερη, οι τράπεζες κάνουν τη δουλειά τους. Απλώς ίσως μια εγρήγορση και καλύτερη συνειδητοποίηση από τη μεριά των πολιτών θα βοηθούσε.
Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δυστυχώς μπορεί να έχει περάσει περίοδος της κρίσης. Ακόμη μας κυνηγάνε τα χρέη, είτε τα δάνεια που έχουμε εμείς σαν νοικοκυριά, ας πούμε, σαν πολίτες, είτε το δημόσιο με το δημόσιο χρέος, το οποίο εξακολουθεί, πέφτει ως ποσοστό του ΑΕΠ, δηλαδή στο μέγεθος της οικονομίας μειώνεται, αλλά σε απολύτους αριθμούς, δυστυχώς, από τις προηγούμενες ευρωεκλογές μέχρι σήμερα, αυξήθηκε σε απόλυτους αριθμούς κατά 40-50 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο κατά αναλογία της αύξησης που σημειώθηκε σε όλη την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Γιατί αυτή η τετραετία των ευρωεκλογών, τώρα για τις ευρωεκλογές μιλώντας, είναι μια τετραετία που η πανδημία δυστυχώς άφησε πίσω της χρέη, και η κρίση με ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία πυροδότησε και τροφοδότησε την ακρίβεια της νέας εποχής. Αυτά είναι για μένα τα δύο μεγαλύτερα θέματα που επηρεάζουν την οικονομία, επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή, επηρεάζουν το πορτοφόλι μας.
Μάλιστα. Ζωή μου, σε ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ και νομίζω ότι θα ήθελες να ακούσεις το επόμενο θέμα μας, γιατί έχει να κάνει με ένα προσφυλές σου προϊόν, το ελληνικό ελαιόλαδο, και τι γίνεται και σε αυτό όσον αφορά την τιμή του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε.
Εγώ ευχαριστώ, το ακούσαμε προσοχή.
Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ας πάμε κατευθείαν, μάλλον να πάρω μια μικρή ανάσα με τα έγχορδά μας. Και θα καλημερίσω τώρα τον Βασίλη Φρατζόλα. Είναι δοκιμαστής και σύμβουλος ποιότητας ελαιολάδου. Την περασμένη εβδομάδα, σε ένα από τα πολλά TikTok του, ο Στέφανος Κασελάκης είπε να ασχοληθεί και με το ελαιόλαδο. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην τιμή του κριτικού λαδιού. Κάτι δεν μας κόλλησε σε αυτές τις αστραπιές αβεβαιότητες του, και έτσι απευθυνθήκαμε στον καθήλυν αρμόδιο, τον κύριο Φρατζόλα, του στείλαμε το ηχητικό του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και του είπαμε να μας κάνει ένα fact check, δηλαδή έναν έλεγχο στοιχείων, και να μας πει το συμπέρασμά του. Θα τα ακούσετε λοιπόν όλα τώρα και νομίζω ότι ξεκινήσουμε από αυτό που είπε ο κύριος Κασελάκης στο TikTok.
Ελληνικό κριτικό λάδι. Εμείς το εξάγουμε. Στην Ελλάδα το πληρώνουμε 18 ευρώ το λίτρο. Και στην Γαλλία των διπλάσιων μισθών 13,5 ευρώ το λίτρο. Τόσο πολύ κοροϊδία. Είναι η ώρα να απαντήσουμε με δύο λέξεις. Έχουμε αξιοπρέπεια.
Και τούτε σας τις εκλογές εσύ θα τσι κερδίσεις.
Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το ακούσαμε και το άκουσε και το μελέτησε ο Βασίλης Φρατζολάς και θα μας πει τη δική του τη γνώμη τώρα. 18 το λίτρο ευρώ το λίτρο στην Ελλάδα, 13 ευρώ το λίτρο στην Γαλλία. Βασίλη.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Κοιτάξτε, έχω μια στα γέλια, ειλικρινά σας μιλάω, δεν επιτρέπει να γελάμε έτσι στο ραδιόφωνο, αλλά είναι όχι αστείο. Δηλαδή δεν θέλω να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Ότι πουλάνε το κριτικό, το ελληνικό ελαιόλαδο που λέτε στο εξωτερικό 13 ευρώ, στην Ελλάδα 18. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή ξέρουν ποια είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι ότι είναι ένα fake news και με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ. Να σας πω γιατί μιλάμε καταρχάς για ένα προϊόν το οποίο δεν έχει στάνταρ ποιότητα. Ξέρετε, δεν μιλάμε για ένα κουτί νουνού, πόσο πουλιέται εδώ, ή για ένα κιλό ζάχαρη. Μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο η τιμή του, η ποιότητά του μάλλον, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Από ποια είναι η ποικιλία, αν είναι μείγματα από ελαιόλαδα, από ποια χώρα είναι, μιλάω για την Γαλλία, που η Γαλλία προμηθεύεται 99% από την Τινησία και το Μαρόκο, που είναι οι παλιές αποικίες των Γάλλων, τα οποία τα παίρνουν χήμα, που είναι πολύ πιο φθηνά από τα ελληνικά, και τα επιβιώνουν στη Γαλλία. Λοιπόν, αλλά δεν ισχύει αυτό που λέει ο κ. Κασελάκης. Έτσι, και δεν ισχύει, προσέξτε, και στην περίπτωση της Γερμανίας, γιατί είχε τη φανή ιδέα να πει για δύο βιολογικά λάδια. Το ένα βιολογικό στην Ελλάδα λέει έχει 15 και στη Γερμανία έχει, ξέρω εγώ, 9-10. Και συγκρίνει ανώμια πράγματα, όχι τις ίδιες φιάλες.
Εδώ και αυτό συνέβη και με αυτό που είπε στην ανάρτηση του, δηλαδή ότι το κριτικό λάδι κάνει 18 το λίτρο και το κριτικό λάδι στη Γαλλία κάνει 13 ή το γαλλικό λάδι, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και κατ' επέκταση είναι φτηνότερα τα λάδια στο εξωτερικό τώρα από ό,τι είναι σε εμάς.
Κοιτάξτε, να σας πω, όποιος θέλει και μας ακούει και μπει στο site της Carrefour ή στο site της Franc Prix, που έχει μεγάλη βάση δεδομένων για τα ελαιόλαδα, θα δει ότι οι τιμές έχουν ένα τεράστιο εύρος στη Γαλλία. Αλλά να σας πω κάτι, δεν έχει σημασία. Όταν πάρετε ένα λάδι το οποίο είναι κοντά στη λήξη του, είναι ταγισμένο. Δυστυχώς, ναι, ο ΕΦΕ δεν μπορεί να προλάβει όλα τα ελέγξη. Είναι πάρα πολλά ελαιόλαδα και θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή στα ράφια των σούπερ μάρκετ το 80-90% είναι λάδια τα οποία έχουν ελάττωμα. Δηλαδή δεν είναι εξαιρετικά παρθένα. Έτσι. Κατά μείζονα λόγο στη Γαλλία. Έχουμε δοκιμάσει λάδια από τη Γαλλία, γάλα από την Ισπανία, από παντού. Λοιπόν, αυτό που είπε είναι, και με λυπεί πάρα πολύ γιατί μιλάει για σχροκέρδια. Να έκανε σχροκέρδια η κυβέρνηση, να κάνει την αντικυβερνητική του πολιτική. Ποιο κάνει σχροκέρδια, δηλαδή χτύπησε του Έλληνε παραγωγού και δει του κριτικού. Λέει το πουλάτε σε εμά 18 και εξωτερικοί 13. Λοιπόν, αυτό για μένα δεν χρειάζεται καν να το απαντήσω. Ειλικρινά σας μιλάω. Είναι τόσο τραβηγμένο και τόσο. Τι να πω. Όλοι πάμε. Δεν μπορεί στην πολιτική παλέστρα να μπαίνει το ελαιόλαδο. Και μάλιστα με τόσα ψέματα. Εγώ είμαι εξοργισμένος. Και θα έπρεπε να βγει κανονικά, κύριε Μιχαηλίδη, η ανύπαρκτη συνδικαλιστική οργάνωση, λέγεται Σεβιτέλ, άλλο όπως λέγονται, να απαντήσει. Δεν απαντάει κανένας. Λυπάμαι ειλικρινά πάρα πολύ που δίθεν το ονομάζουμε και εθνικό προϊόν.
Μπορεί ο κόσμος να σας ακούει παθιασμένο και είσαστε, τον γνωρίζω χρόνια τον κύριο Φρατζούλα, είναι από τους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει το ελαιόλαδο, δηλαδή έχει κάνει και μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική και έχει βγει έξω στο πεδίο, ας πούμε, στα κτήματα και έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα δοκιμάζοντας λάδια κτλ. Ήθελα να πω...
Δεν χρειάζεται να έχεις κάνει τίποτα. Στοιχειώδη γνώση να έχεις. Και θα έλεγα να συμβουλεύσω τους πολιτικούς να μην το βάλουν στο στόμα τους τόσο εύκολα το ελαιόλαδο. Δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν. Την κρίναχη δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου σε πράγματα τα οποία θα δείξουν κάποιες εταιρείες ότι κάνουν κτλ.
Ναι,
λοιπόν,
αλλά συγγνώμη για να μην αδικήσω τον άνθρωπο που το έχει πει. Θα επιμείνω λίγο. Βγήκε και έκανε ένα σποτάκι και αυτά τα σποτάκια πλέον γίνονται viral, κυκλοφορούν παντού. Και σου λέει 18 ευρώ το λίτρο το κριτικό, το δικό μας ελαιόλαδο εδώ, τόσο το πληρώνουμε, ενώ στη Γαλλία το πληρώνουν το ελαιόλαδο, δεν ξέρω αν αναφέρεται στο κριτικό.
Όχι το ίδιο. Ναι. Κύριε Μιχαηλίδη, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
13.
Δεν αναφέρεται στην ίδια φιάλη. Το ίδιο έκανε και με τη Γερμανία. Έδειξε διαφορετικές φιάλες και συγκρίνει. Λέει, βιολογικό λάδι εδώ, βιολογικό λάδι εκεί.
Θα είχε νόημα δηλαδή εάν έδειχνε το συγκεκριμένο κριτικό ελαιόλα, την ίδια φιάλη και να έλεγε να ορίστε. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει. Μπορεί να βρει οποιοδήποτε λάδι φτηνότερο από το κριτικό.
Να σας πω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να λες ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικά που παράγεται σε μια χώρα, το πουλάνε τόσο και έξω πουλάνε τόσο. Μα τι επί 2.000 κυβικά, ποια μάρκα είναι. Τι προδιαγραφές έχει. Εδώ είπε γενικώς για το ελαιόλαδο. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι για αυτά τα οποία. Είπε και τη φύγη τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς και τις εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να πουλήσουν το προϊόν τους έξω.
Μάλιστα.
Ντροπή πια. Δηλαδή, τι πήρανε και το κάνω γαϊτανάκι το ελαιόλαδο. Πολιτική διαμάχη.
Μου λέγατε την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, νομίζω το αναφέρατε και στο φόρουμ των Δελφών όπου ήσασταν σε ένα τραπέζι εκεί, ότι μία από τις παθογένειες μας εδώ, ενώ έχουμε ένα χρυσοφόρο προϊόν σαν το ελαιόλαδο, μία από τις μεγάλες παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος είναι ότι δεν έχουμε επιτροπή γεωργίας στη Βουλή. Και γιατί είναι σημαντικό να είχαμε, τι θα άλλαζε.
η Ελλάδα. Κοιτάξτε, επειδή τα ψάχνουν τα θέματα προτού τα θέσω κάπου, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική βεβαίως, είναι μόνιμες επιτροπές γεωργίας σε όλες τις βουλές. Σε όλες τις, πώς να το πω, στη βουλή που έχουν τέλος πάντων. Λοιπόν, παντού, εκτός από την Ελλάδα, όπου ο πρωτογενής τομέας είναι ο κυρίαρχος τομέας. Τώρα μπήκε ο τουρισμός βεβαίως, μπροστά εννοείται, αλλά μετά ποιος είναι ο επόμενος τομέας, η βιομηχανία. Ο πρωτογενής είναι. Δεν έχουμε επιτροπή γεωργίας. Είναι απίστευτο. Αν μπήκα στο τουρκικό κοινοβούλιο, έτσι όλοι τους κατηγορούμε τους Τούρκους. Έτσι, όλα τους κατηγορούμε. Προκαλώ κάποιον να μπορέσει να μπει, που δεν είναι δύσκολο, στην Επιτροπή Γεωργίας της Τουρκίας και θα τα χάσει. Την πληθώρα των θεμάτων τα οποία έχουν και όλα αυτά. Είναι ένα εγκαταλειμμένος τομέας απολύτως η γεωργία. Απολύτως.
Μάλιστα. Ηθικό δίδαγμα, λοιπόν, από όσα είπαμε σήμερα, πρέπει αυτά που ακούμε στα TikTok, όταν ειδικά αναφέρονται σε τέτοια πράγματα, πρέπει να τα σκεφτόμαστε 10 φορές. Να μην
τα αφήνουμε. Θα έλεγα ότι πρέπει να τα σκέφτονται αυτοί που τα βάζουν στο TikTok πρώτα. Αλλά δυστυχώς αυτοί θα πρέπει. Αυτή είναι η πιο υπεύθυνη κυβέρνηση.
Αυτή είναι άλλη ιστορία. Κύριε Φρατζολά, θα σας ξανακαλέσουμε να είσαστε ολόκληρη ώρα σε αυτή την εκπομπή, διότι είναι τόσα πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που
είναι
μπορείτε να μας λέτε.
Τεράστιο και από πολλές πλευρές. Και το θέμα της προστασίας της υγείας. Ναι. Δεν το έχουμε επικοινωνήσει στον κόσμο. Δεν το ξέρει ο κόσμος.
Ειδικά αυτό. Πόσο καλό κάνει στην υγεία μας το ελαιόλαδο, έτσι δεν είναι? Το αγνό παρθένο. Ωραία, θα κάνουμε εκπομπή αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φρατζολά. Καλημέρα σας.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια
Ήταν ο κύριος Βασίλης Φρατζολάς, δοκιμαστής και σύμβουλος ποιότητας ελαιολάδου. Του ζητήσαμε την βοήθειά του, διότι πιαστήκαμε από ένα TikTok του Στέφανου Κασελάκη και θα κάνουμε και άλλα τέτοια fact checks για πολιτικούς που ανεβάζουν τέτοια πράγματα στο TikTok, ο οποίος είπε το συγκεκριμένο αυτό που ακούσατε, ότι το κριτικό ελαιόλαδο κάνει 18 ευρώ το λίτρο και στη Γαλλία κάνει 13 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Φρατζολάς το έλεγξε το πράγμα, είπε ότι αυτό δεν στέκει, διότι συγκρίνει εντελώς ανώμια πράγματα. Αν συνέκρινε το ίδιο μπουκάλι, θα είχε νόημα. Και αυτό μπορεί να είναι και ένα θέμα που μπορεί να αναπτύξουμε και λίγο με την βάλια μας την Καϊμάκη, την ειδική μας επάνω σε θέματα social media, πέρα από το πολύ ενδιαφέρον θέμα που θα συζητήσουμε και έχουμε ετοιμάσει. Έχει να κάνει και με το πετάει κάποιος μια φωτοβολίδα στο TikTok. Πολλές φωτοβολίδες, είναι γεμάτο το TikTok. Πώς μπορεί να προστατευτεί ο πολίτης όταν βγαίνει κάποιος και λέει το χ, ας μην επαναλάβω το προηγούμενο. Καλημέρα σας, κυρία Καϊμάκη μου. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ.
Λοιπόν, ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό που λες και είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό στη χώρα, γιατί ποτέ κανείς δεν έκανε fact checking στους πολιτικούς για οτιδήποτε λένε. Και δεν είναι εποχή TikTok, είναι και προηγούμενα. Ναι. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε δηλώσεις πολιτικών διαχρονικά, έτσι, από πάρα πολύ παλιά, οι οποίοι μας πετάνε έναν αριθμό στο τραπέζι και ελάχιστοι είναι οι δημοσιογράφοι που ή προλαβαίνουν, έτσι να το πούμε και αυτό, είτε έχουν την ικανότητα να κλείσουν, να ελέγξουν αυτούς τους αριθμούς. Η αριθμή είναι ένα περίεργο πράγμα, ξέρεις, έτσι.
Στην εποχή όμως των social media και ειδικά αυτών των ταχύτατων από τα social media, δηλαδή το TikTok είναι αστραπή. Αυτό το πράγμα βγαίνει προς τα έξω, μπορεί να ανακυκλωθεί χιλιάδες φορές, μπορεί να μην φύγει. Εμείς όταν βγάζαμε μια είδηση στις εφημερίδες μας, θυμάσαι, Βάλια μου, την επόμενη, μεθεπόμενη μέρα μπορεί να μην έστεκε και να πηχτεί πουθενά. Άντε το πολύ σε κανένα ραδιόφωνο. Αυτό μπορεί να παίζει επί μέρες, εβδομάδες, μήνες. Οπότε παίρνει και μια άλλη διάσταση.
Δεν παίζει τη μέση εβδομάδα, μήνες, παίζει εκείνη την ώρα, αλλά παίζει σε τόσο μεγάλο ακροατήριο που είναι περίπου αδύνατο να ελεγχθεί. Δηλαδή μπορεί να παίξει και παγκόσμια, έτσι.
Μάλιστα.
Να αγγίξει την ελληνική διασπορά, να ανοίξει πολύ κόσμο. Τίποτα, μόνο υπηρεσίες fact-checking. Εγώ θέλω να σημειώσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ένα τέτοιο κομμάτι και όχι μόνο για τα πληροφόρηση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι παραπληροφόρηση και το άλλο είναι χρησιμοποιώ τους αριθμούς κατά το δοκούν, όπως με βολεύουν. Αληθινούς αριθμούς κατά το δοκερούς. Το γαλλικό πρακτορείο έχει μια τεράστια τέτοια υπηρεσία, πραγματικά τεράστια τέτοια υπηρεσία. Και λόγω ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο, της ταχύτητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε εδώ. Πραγματικά πρέπει να γίνει κάτι, κάποια στιγμή και μάλιστα σύντομα.
Λοιπόν, μιλάμε με τη Βάλια Καϊμάκη τώρα, στο ένθετό μας για τα social media. Θα μας δώσει μια γενική εικόνα για την χρήση των social στα κόμματα εν ώψη των ευρωεκλογών, πώς αξόδεψαν σε διαφημίσεις και ποια επιστράτευσαν για μεγαλύτερη προβολή των θέσεών τους, ακόμα και influencers. Ένας από τους οποίους είναι Κύπριος, λέγεται Φιδίας Παναγιώτου, είναι μόλις 27 ετών, φοράει ροζ παπιλιόν και δεν πάει πουθενά χωρίς τον πατέρα του που είναι ιερέας. Τους ακολούθους του δεν τους βλέπει ούτε με κιάλια, ούτε και ο Κασελάκης.
Δεν το κατάλαβα αυτό στο τέλος.
Έχει τόσους πολλούς followers, οι followers του Φιδία είναι υπερδεκαπλάσιοι των follower του κυρίου Κασελάκη.
Ναι, γιατί ο κύριος Κασελάκης είναι πολιτικός και ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου είναι influencer.
Ναι, αλλά είναι υποψήφιος, κατεβαίνει για ευρωβουλευτής.
Τώρα κατεβαίνει για ευρωβουλευτής, μάλιστα ακολούθησα και την ανακοίνωση που έκανε σε ένα πρωινάδικο, σε μια πρωινή εκπομπή τέλος πάντων στην Κύπρο, όπου φόραγε μαγιό και τρεις γραβάτες ταυτόχρονα. Είναι sui generis από ό,τι καταλαβαίνω.
Λοιπόν, θα πούμε στο τέλος για αυτόν. Πες μου για τα social media τώρα, γιατί έχω και ετοιμάσει και κυπριακό τραγούδι γι' αυτό.
Εντάξει, okay. Λοιπόν, ξεκινάμε τα social media. Δεν έχουμε στοιχεία για αυτές τις εκλογές, εννοείται, γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη. Να σημειώσουμε ότι σήμερα, δεν ξέρω αν το είπες προηγουμένως, σήμερα άνοιξαν οι κάλπες στην Ολλανδία. Γιατί είναι από σήμερα, από Πέμπτη μέχρι και Κυριακή. Άρα σήμερα έχουν ανοίξει ήδη κάλπες στην Ολλανδία. Στις προηγούμενες ευρωεκλογές, λοιπόν, αυτοί που χάλασαν σε διαφήμιση στα social media τα περισσότερα χρήματα ήταν το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα. Θα μιλήσουμε σε επίπεδο πολιτικών ομάδων στην Ευρώπη, έτσι, και όχι ένα χώρα, οι οποίοι ξεπέρασαν τις 400.000 ευρώ. Οι μόνοι που ξεπέρασαν σε αυτή τη διαφήμιση ήταν το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έφτασε στα 2 εκατομμύρια περίπου, αλλά για την καμπάνια του «Ελάτε να ψηφίσετε», όχι να ψηφίσετε κάτι συγκεκριμένο. Ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Κόμμα των Σοσιαλιστών, η Ελεύθερη Ένωση και μετά πάρα πολύ κάτω τα υπόλοιπα κόμματα. Και θέλω να τελειώσω με το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και το Κόμμα Ταυτότητας και Δημοκρατίας, που δεν ξέρουν τίποτα, μηδέν. Όμως αυτό το Κόμμα της Ταυτότητας και της Δημοκρατίας είναι που από εκεί και πέρα, μέχρι σήμερα, βγάζω τις εκλογές απ' έξω, έχει χαλάσει τα περισσότερα χρήματα. Να θυμίσουμε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ομάδα στην οποία ανήκουν τα ακροδεξιά κόμματα, όπως αυτό της κυρίας Λεπέν, το πρώην της κυρίας Λεπέν μάλλον, του κυρίου Μπαρντελά πρέπει να λέμε τώρα, και η εναλλακτική για τη Γερμανία, το περίφημο AfD. Αυτοί λοιπόν αναγνώριζαν από το 19 και μετά την αξία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και είναι η ομάδα που ξόδεψε τα περισσότερα, φτάνοντας 115.000 ευρώ. Οι
ποσό.
Influencers, ναι, είναι πολύ μεγάλο ποσό και μάλιστα εκτός εκλογών, έτσι. Σε αυτό το κομμάτι δεν περιλαμβάνονται πολύ σωστά, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, οι influencers, που πάρα πολλά κόμματα στρέφονται σε influencers για να διαδώσουν την πολιτική τους. Να σημειώσουμε ότι το TikTok συγκεκριμένα δεν επιτρέπει στους influencers που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα να πληρώνονται για πολιτική διαφήμιση.
Πώς το ελέγχει?
Το ελέγχει, μισό λεπτό. Όταν ένας influencer κάνει διαφήμιση και έχει πληρωθεί για κάτι, πρέπει να το γράφει.
Πρέπει να λέει
ότι είναι χορηγούμενη. Έτσι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Βέβαια, αν εγώ είμαι influencer και αρχίζω και λέω ότι το κόμμα του Χρήστου Μιχαηλίδη είναι το καλύτερο και ψηφίστε το Χρήστο, γιατί ο Χρήστος είναι φίλος μου και δεν μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι δεν έχω οικονομική συναλλαγή μαζί σου, τότε ισχύουν αυτά. Τώρα αρχίζουμε, μπαίνουμε στις γκρίζες ζώνες εδώ, έτσι. Δεν,
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Γενικά πάντως θα έλεγα ότι από ό,τι φαίνεται οι πράσινοι ήταν αυτοί που χρησιμοποίησαν περισσότερο τους influencers και τους influencers στην περασμένη περίοδο. Γιατί είναι και πιο νεανικό το κοινό τους, έτσι, όπως να το κάνουμε.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς είπαμε για το θηδεία. Τίποτα δεν
Θα πούμε, μα είπαμε ότι είναι 27 χρονών, φοράει ροζ παπηγιόν, δεν πάει πουθενά χωρίς τον μπαμπά του, που είναι ιερέας. Είναι στο 8,7% και αν μείνει αυτό το ποσοστό, βγαίνει. Ως ανεξάρτητος influencer. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου. Άκου και το υστερόγραφό μου είναι αυτό που τραγουδάει τώρα ο Βιολάρης. Όχι, it's been a hard day's night είναι την επόμενη. Θέλουμε να ακούσουμε μόνο 3 δευτερόλεπτα από την τηλυρκότησα. Με στους βουρούς 7 δαράδα πλανήτη ρίβητες, 9 δαρά λουρουβουρού δαμού. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνετε ούτε και εγώ καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Τριαλαλαλαλα, αυτός είναι ο Φιδίας. Και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας, όπου ο βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας μας ο Θάνος Καψάλης θα μας αναπτύξει το επιχείρημά του ότι η ανταμοιβή ενός πράγματος που έγινε καλά είναι ότι το έχεις κάνει.
Καθώς χάζευα τις παλαιότερες αναρτήσεις μου στο Facebook, η οθόνη με έφερε σε μια vintage φωτογραφία στην οποία εικονιζόταν το εσωτερικό ενός τσαγκαράδικου. Ο τσαγκάρης, σκυμμένος πάνω στον πάγκο του, ασχολείται με την επιδιόρθωση ενός παπουτσιού. Μου είχε κάνει εντύπωση η έκφραση του προσώπου του που μαρτυρούσε άνθρωπο ο οποίος φαινόταν να απολαμβάνει πολύ την εκτέλεση της εργασίας του. Βλέποντας λοιπόν ξανά αυτή την εικόνα, μου ήρθε στο μυαλό ένα γνωστό απόσπασμα από το βιβλίο του Άνταμ Σμιθ «Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του πλούτου των εθνών». Σε αυτό το απόσπασμα, ο μεγάλος οικονομολόγος και φιλόσοφος του 18ου αιώνα μεταξύ άλλων λέει: «Δεν είναι η καλοσύνη του κρεοπόλη, του ζυθοποιού ή του αρτοποιού από τις οποίες προσδοκούμε το γεύμα μας. Είναι από την έγνοια τους για την ικανοποίηση του δικού τους συμφέροντος». Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί ακροατές, ενδεχομένως οι περισσότεροι, θα βρουν στο απόσπασμα αυτό την αποθέωση του ατομικισμού και της επιδίωξης του επιχειρηματικού κέρδους που χαρακτηρίζουν την οικονομία της ελεύθερης αγοράς στην οποία πίστευε ο Σκοτσέζος διανοητής. Άλλοι ενδέχεται να σκεφτούν ότι ακόμα και αν ο Άνταμ Σμιθ προσδιορίσε σωστά τα κίνητρα του κρεοπόλου και του αρτοπιού, αυτό δεν σημαίνει πως τα κίνητρα αυτά έχουν ηθική βάση, καθώς αφήνουν ελάχιστο χώρο για τα ευγενή αισθήματα της ενσυναίσθησης, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της ανιδιοτέλειας. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι στο διάχυτο κλίμα καχυποψίας έναντι της επιχειρηματικότητας και του κέρδους διακινδυνεύω να γίνω δυσάρεστος αν προσπαθήσω να δείξω ότι η επιδίωξη του συμφέροντος του κρεοπόλου και του αρτοπιού δεν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου, αλλά αντιθέτως προς όφελός του. Σκέφτομαι ωστόσο να το επιχειρήσω, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του τσαγκάρι της φωτογραφίας. Για να ζήσει λοιπόν αυτός και η οικογένειά του, χρειάζεται ψωμί και κρέας. Αγαθά δηλαδή τα οποία θα μπορούσαν να προμηθευτούν από τον αρτοπιό και τον κρεοπόλη στη βάση μιας συμφωνίας. Όπως παραδείγματος χάρη ότι η επισκευή ενός φθαρμένου παπουτσιού αξίζει 1 κιλό κρέας ή 4 κιλά ψωμί. Όπως φυσικά αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια συμφωνία, όσο δίκαιη και να ήταν, θα παρουσίαζε προβλήματα. Πώς παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να ζήσει ο τσαγκάρης στην οικογένειά του στο διάστημα που η οικογένεια του κρεοπόλη και του αρτοπιού δεν χρειαζόταν να επιδιορθώσει τα παπούτσια της? Τη λύση στο πρόβλημα αυτό, αλλά και σε πολλά άλλα που δεν είναι της παρούσης, έδωσε η επινόηση του χρήματος, δηλαδή ενός κοινού μέσου με το οποίο μπορούν να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους ανταλλαγές. Ο τσαγκάρης θα πάρει χρήματα από τον κρεοπόλη ως αντίτιμο της αξίας του επιδιορθωμένου παπουτσιού και θα τα χρησιμοποιήσει για να αγοράσει ψωμί από τον αρτοπιό, ο οποίος με τη σειρά του θα τα δώσει για να αγοράσει κρέας από τον κρεοπόλη και ούτω καθεξής. Ας μην ανησυχούμε λοιπόν. Όλη αυτή η ελεύθερη και οικειοθελή συναλλαγή αν και καθοδηγείται από την ικανοποίηση ενός ιδιαιτερού συμφέροντος, κάθε άλλο παρά εγωκεντρική είναι. Αν ο καθένας από τους τρεις επαγγελματίες δεν προέβλεπε και δεν σεβόταν τις ανάγκες των υπολείπων, τότε δεν θα είχε τίποτε να τους πουλήσει ώστε να καλύψει τις δικές του ανάγκες. Έτσι, μέσα από αυτό το πλέγμα συναλλαγών, τα μέλη μιας κοινωνίας, που καθένα τους εξειδικεύεται στην παραγωγή ενός αγαθού εντός του υπάρχοντος καταμερισμού εργασίας, ενώ επιδιώκει την ικανοποίηση του ατομικού συμφέροντός του, ταυτοχρόνως ικανοποιεί και το δημόσιο. Ας επιστρέψω όμως στο τζαγκάρι της φωτογραφίας. Λέγεται πως ο εργαζόμενος στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς αποξενώνεται από την εργασία του και το προϊόν της. Λυπάμαι, αλλά όπως ήδη σας είπα, μόνο αυτό δεν βλέπω στη φωτογραφία που προβάλλει η οθόνη μου. Αντιθέτως, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν φαίνεται να προσδοκά μόνο την υλική ανταμοιβή του έργου του. Απολαμβάνει και τη χρησιμότητά του και επίσης το μέρος του εαυτού του που επιμέλεια προσέθεσε στο έργο του. Και για κατακλείδα, ταιριάζει μου φαίνεται ένα όμορφο απόφευγμα του Αμερικανού ποιητή Ραλφ Ουάλντο Έμερσον, σύμφωνα με το οποίο η μεγαλύτερη ανταμοιβή από ένα πράγμα που έφυγες καλά είναι ότι το έχεις κάνει. Καλημέρα σας.
Καταπληκτική σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη. Και κρατάμε αυτή την ρίση στο τέλος. Η ανταμοιβή ενός πράγματος που έγινε καλά είναι ότι το έχεις κάνει. Και με αυτή την νότα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα σας πω μόνο ότι αύριο καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος είναι ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κύριος Χρήστος Στυλιανίδης. Είναι και τα Ποσειδόνια αυτές τις μέρες. Είναι και πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την ξέρει απ' έξω και ανακατοτά, οπότε θα μιλήσουμε και με αφορμή αυτό και για τις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ πολύ. Cause when